Blaðsíða 14. Þriðji kafli. Mæðgurnar aka út úr bænum. Út gluggan sér Emilía sveitabæi, kýr á beit, fjöll og fugla. Mamma segir henni ýmislegt havörninn. Til dæmis að havörn sé oftast bara kallaður örn og að hann sé stærsti fuglin á Íslandi og eina arnartegundin. Annars staðar í heiminum búa aðrar tegundir arna. Til dæmis skallaörn í Ameríku og glímörn í Afríku. Þær fara dal sem Emilía hefur oft ekið Hún veit að hann heitir Öxnadalur. Fjöllin eru há og brött. Mamma tekur aðra hönd af stýrinu og bendir á bóndabæ undir bröttum tindi.